Салам, қадырлы доғалар. Бағышламағы сорамақ инсан табиғатына хас зат болса да, көпчілік мұны етмәге өзіне көрі масқарачылық дейп білер. Инсан табиғаты Құдай рухына қаршы боланы үчін хем, ол еден айбы ве, яңылышлары үчін бағышламағы сорамағы ісілімер. Бұзады хер біріміз башымыздан кечіренімізі шүпхе йоқ. Эмма, бағышламағы сорамақ хақта мұқаддес кітап нәмі дейер? Мұқаддес кітапта бағышламағы сорамақ ве гүнәлерімізе тоба етмек хақта үрен көп язылан. Гүнәнің нәтижелері ве башқалары етірен азапларымыз бізі нәм үчін бағышламағы сорамағымыз мұхымдығына өре дейер. Ядыңызда болса Юнус, Худайы табынсызлық едіп, Худайың ирадасыннан қачты. Соң болса, шо еделлері үчін ұлы кейтің қарнында та күнәсіне тобы етмеен чәлі қалып кетті. Аюп пайғамбер болса, өзі ятламаян күнәләрі үчін тобы етті, яда Юсуфың ағылары еделлеріні ятлан. Олар Юсуфтан оны мүсіре сатып иберенлері үчін бағышламағыны сорады. Бейлі мысалларын хер бірінен нәм үчін Худайың мақсатына амал етмек мұхым екеніні біліп алям. Бейлі мысалларын хер бірінен нәм үчін Худайың мақсатына амал етмек мұхым екеніні біліп аляңыз. Бейлі мысаллардан Худайың бағышлайчы екені ве адамлар Худайы ермегі керектігіні хем біліп аляңыз. Шоның үчін бағышламағы сорамақ хер күнгі масихилік хаятымыз үчін өрен мұхым хасапланер. Нәм үчін бағышламағы сорайыз. Бағышламағы сорамақ өз айпымызы аңланымызы көркезер. Бұ адамлар білен Худай ортасындағы хованы арасаламақ ұсылыдыр. Біз бағышламағы сораңымызда гүнәләріміз бағышланмағыны істілейіз. Бұ зат Худайы қаршы нәмідір еденімізі хем аңлатияр. Біз діңе Худайы дәл белгі адамлара қаршы олырың көвніне азап берген ішлер едіяз. Адамлардың бағышламақ сорамақ олара қаршы бір іш еденімізі аңлап етенімізі көркізіяр. Сіз бағышламағы сораныңызда бағышламағы не чеслісіңіз хем башқа адам сізі бағышламағы үчін ханчыдыр вақт сабыр білен қарашмағыңыза доғры келер. Эмма Худайы шүкір, Худайдан бағышламағы сорасақ хем, сорамасақ хем бізі бағышлаяр. Эмма бағышламағы сорамақ бізің везіпеміз. 1-ші Йоханна, 4-ші бап, 7-ші, 8-ші аятлар бізі шейлі дейді. Мәхрибанларым, бір-бірімізі сөйелін, чүнкі сөйгі Худайдандыр. Кім сөйен болса, Худайың перзентідір. Ол Худайы танаяндыр. Кім сөймеен болса, Худайы танаян дәлдір. Себебі, Худай сөйгідір. Соңғы аятларда болса, бейлі язылан. Худай сөйгідір. Сөйгіде яшаян адам, Худай білен, Худай хем оның білен яшаяндыр. Шейлілік білен сөйгі бізді кемілләшіп, қиямат күні бізі инам берер. Себебі біз бұ дүниеде әділ месих хиялы яшаярыз. Тобы етмек аңсат дәл. Не доғры іш еденімізі бойын алмағы яратмайыз. Эмма әділ шу зат пәкленмегін исасы бөлігі хасапланер. Біз гүнәләрімізі аңлап етеніміз бадына тоба едіяз. Эмма, кә вақт мұңа бір нәчі вақт кедіяр. Біз бір-біріміз ве Худайың өңінде еден нәдоғры ішлеріміз үчін жоғап кәрдіріз. Якуб кітапында шейлі язылан. Шыпа тапар ялы гүнәләріңізі бір-біріңіздің янында бойын алып, бір-біріңіз үчін доға тілек едін. Доғрычыл адамың ықласлы ділігі күйчілі ве тесірлідір. Матта хош хабарында болса, Шоның үчін құрбалық спасында садақа бермәге бар яқан, доғынлыңнан сенден өкі кенесінің бардығы ядыңа дүшсі, садақаңы спаның өңінде қойда, гідіп оңырты доғаныңын білен яраш. Соңыра келіп, садақаңы худыр ет. Худай мұны бізе ятлатанында, әлбетті шейлі етмігіміз бізе мерхемет алып келер.